U nastavku ciklusa Naučni skupovi prenosimo izlaganje s naučnog skupa posvećenog Stanislavu Vinaveru, koji je nedavno održan u Šapcu. U današnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Željka Milanovića, Vinaver na Višem sudu u Beogradu.
Ja se do sada nisam bavio Vinaverom i razmišljajući šta bi to moglo da bude moja tema, setio sam se da postoji jedna nepoznata tema u književnim krugovima, verujem da većina nas koji se bavi književnošću i ne zna za jednu čudnu presudu stvarnog Višeg suda u Beogradu iz 2016. godine. Naime, književniku, rok kritičaru, kolumnisti, novinaru Petru Lukoviću je suđeno zbog parodije pesme Očajni psalm Radmile Lazić. On je izgubio taj proces na sudu i ja smatram da je taj događaj simptom jedne kulture. Takvi događaji nisu nepoznati u srpskoj kulturi, vrlo dobro znate da se pisima sudilo u 19. veku i u 20. veku, da su neki procesi dovođeni do kraja. Svi znamo kakva je bila sudbina Đure Jakšića ili ne znam, procesa koji je vođen protiv Vidoslava Stevanovića i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što mi se čini važnim je činjenica da Petar Luković u svojoj odbrani na sudu se poziva na parodijsku i satiričnu praksu u srpskoj književnosti i doslovno u presudi koja je dostupna na internetu vi možete čitati da je njegova pesma omaž velikim umetnicima, kišu, pokretu Zenit, napisano kao jedna reč malim slovima, Rableu i Binaveru. Dakle, naslov mog budućeg rada izgleda kao retoričko pretjerivanje i izgleda kao rad koji nema nikakve veze sa Vinaverom. Ako Vinaverovu književnu sudbinu želim da dovedem u vezu sa ovom presudom, nisam siguran koliko ću uspjeti da ubedim one koji ne poznaju ni Vinaverovo parodijsko stvaralaštvo, niti poznaju pojam metateksta, odnosno metatekstualnih praksi, jel? Očito da je sudski zapisničar na umu imao Vinaverove parodije, kad je pogrešno zapisivo Vinaverovo ime. Dakle, Vinaver u svojoj prvoj pantologiji iz 20. godine tu pantologiju otvara upravo na isti način kao što to sud čini zapisničar Višeg suda u Beogradu 2016. Evo, dakle, on parodira pesmu Jovana Dučića menjajući u njoj samo jedno slovo. Vinaver u drugim svojim pantologijama parodira druge tekstove na sličan način, recimo u tekstu Prosvećenje ili Nova birokratija iz Alajbegove slame. Ja. Parodira se birokratski diskurs koji zbog jednog slova dovodi učiteljicu iz Požege do nejednog sloma i tako dalje i tako dalje. Dakle, Vinaveru nikad nije zaista suđeno, nikad nije izveden na zvanični sud, ali vrlo dobro znamo da književna kritika nije uvek bila blagonaklona prema njemu i zahvaljujući profesoru Tešiću znamo kakva je sudbina Alajbegove slame. Znamo da je ona krajem 60. godina bila dostupna praktično u jednoj vrsti sam izdata, jel? Da su retki čitaoci imali mogućnost da dođu do nje, a tek zahvaljujući profesoru Tešiću 2012. mi možemo čitati Alajbegovu slamu. U kakvoj su vezi Vinaver i Petar Luković? Nisam siguran da je i meni jasno do kraja. Ali načelno se mi možemo pitati na sledeći način. Koje su to kritike bile krajnje pogubne po Vinaverov marginalizovani status kao parodičara? Jer vrlo dobro znamo da sa Hristićem, kasnije sa Pavlovićem, on dobija veću pažnju. Ali simptomatično je to što, na primjer, Jovan Hristić kaže da njegove parodije posvećene savremenosti nisu tako uspešne. Ja mislim da tek posle ovog mog pokušaja da vidim na koji način je Vinaver napadan, jel? Naročito iz pozicija rasijalističke kritike, tu se pozivam na razliku koju Cvetan Todorov pravi između rasizma kao praksi i rasijalizma kao njegove teorije. Dakle, ušao sam u sve ovo sa pretpostavkom da je, i sudeći po tome da znamo da je Vinaver imao iskustvo logora, jel, tokom Drugog svjetskog rata, da nije blagonaklono na njega gledano ni u intelektualnim, ako jeste pesničkim krugovima, posle Drugog rata, kao ni između dva svjetska rata, da je on zaista u jednom dugom periodu bio marginalizovan, Dakle, pokušavajući da nađem te kritike koje su bile potencijalno opasne po vinavera, naročito u vreme uspona nacizma, jel? Došao sam do za mene iznenađujućih rezultata i počeo sam da shvatam, i probat ću vas da ubedim danas u to, da iako vinaver nikad nije izveden na sud, jel, da vrlo rano, čak od pojave njegove zbirke misli iz 1913. godine, pa zatim preko pojave njegovih pantologija i vrlo zanimljivo u godinama posle Drugog svetskog rata, vinaveru se prilazilo iz rasijalističke perspektive. Naime, njegova poezija, njegove parodije su čitane u jednom, na prvi pogled, na početku, jel, sve je delovalo naivno, delovalo je da u duhu rasijalizma to nije sporno, jel, raditi pre iskustva Drugog svetskog rata. Međutim, u časopisu Brankovo kolo, na primer, posle pojavljivanja misli iz 1913. godine, se otvoreno govori o vinaverovom poreklu i smatra se da takva knjiga ne može da, da takve misli zapravo ne mogu da budu deo jedne rasne kulture. Najinteresantnije imena koje se pojavljuju u ovakvoj vrsti istraživanja su svakako imena Velibora Gligorića, jel? Koji takođe sa rasijalističkih pozicija napada vinavera, sad neću uzgnjaviti svim tim detaljima. A verovatno za mene je potpuno fascinantno bilo otkriće da jedan autor i književni kritičar danas na putu reafirmacije njegovog stvaralaštva, koji ima veze sa Šapcem, jel? Reč je o Borivoju Jevtiću, dakle da ovaj autor u jednom jako dugom vremenskom periodu napada vinavera upravo sa rasijalističkih pozicija. Naime, posle 1920. godine, kada se pojavila prva pantologija, Borivoje Jevtić će čak u dva teksta, jel, vinaverovoj pantologiji govoriti kao o delu koje je delo autora koji ne pripada istoj rasi kao drugi srpski pisci. Jel? I da je reč, evo sad jednog ipak, rekao sam da neću, ali mi se čini da je važno, evo šta Borivoje Jevtić kaže povodom prve pantologije. Njegova knjiga nije jedna slučajnost, ona je njegova, ona je tipično židovska. Iako je njen pojav za žaljenje, ona ipak nije nikakvo namerno zlo delo. Napisao je jedan čovjek koji svesno ili nesvesno živi u kaftanu poljskog židova i koji je suviše atavistički opterećen da bi mogao nadvladati svoju pravu prirodu. Podsmevački glas svoje krvi. Teško je zamisliti da možete nešto strašnije da kažete o jednom piscu. Dakle, praktično je vinaver ovakvom vrstom kritike isključen iz jedne književnosti. Na primjeru Jevtićevog odnosa prema vinaveru i njegovim pantologijama moguće je pratiti nešto što se naziva razvojnom sekvencom antisemitizma, koja kreće od skrivenih ubeđenja preko javno iskazanih negativnih osjećanja do jednog antisemitizma akcije, bilo da je reč o akciji ideološko-političke ili čak fizičke prirode. U drugom tekstu Borivoje Jevtić i dalje dosledno sa rasijalističkih pozicija kaže da je ključna vinaverova osobina rasno-židovska, reproduktivna, imitatorska, dakle manje ili više neumetnička. Za Jevtića vinaver govori glasom svoje rasne krvi koja ima malo pozitivnih osobina. I na kraju, Jevtić se poziva na danas opšte mesto evropskog antisemitizma, dakle na knjigu Otto Weininga, Poli karakter, jel? Weininger, naime, kaže, prepričava nam Jevtić, da tipičan židov uopšte nema problem. Između dva rata, na primjer, Vujaklija će o vinaveru reći da on ispoljava osobine koje su u punoj suprotnosti sa osobinama naše rase. I ako ste pomislili da Borivoje Jevtić svoju praksu završava posle Drugog svjetskog rata ili tokom Drugog svjetskog rata, možete se, prevarili ste se, jel? Naime, Borivoje Jevtić, neću vas gnjaviti njegovom sudbinom, koja je vrlo, vrlo složena, jel? Borivoje Jevtić tokom Drugog svjetskog rata radi kao direktor drame u Narodnom pozorištu u Beogradu i dalje nastavlja svoju praksu, sad ne direktno rasijalističku, ali praksu nerazumevanja smeha i parodije, pa tako učestvuje, na primjer, u procesu koji je vođen protiv Jovana Tanića, koji je optužen da je recitovanjem pesme Đure Jakšića na noćištu učinio neprimeren gest koji ne bi ni najteža, evo citate, najteža jevrejska destrukcija ne bi destruktivnije delovala od ovoga. Zbog ovog gesta Tanić je otpušten iz pozorišta prema rešenju ministra Jonića. U celom postupku je učestvovao i Borivoje Jeftić. Kako izgleda Tanićeva parodija Đure Jakšića? Studena me kiša bije, spreda od pozadi. Već vasceli dan, ovi primi me krčmarice, spreda od pozadi. U tvoj lepi stan i tako dalje. Dakle, on svaki put dodaje spreda od pozadi. Interesantno da na isti način Petar Luković parodira pesmu Radmile Lazić, dodajući posle svakog stiha njene pesme stihove koji govore o činjenici da ona nosila nacionalne penzije. Spreda je od pozadi. Borivoje Jeftić boravi u Šapcu od 49. do 52. godine. Njegova supruga će dobiti angažman u Šabačkom pozorištu i tokom tog perioda on ostavlja dnevničke memoarske beleške, kako to kaže Jasmina Ahmetagić, koja je u jednom trenutku priredila te beleške. Govoreći o Jeftiću kao možda ne velikanu srpske književnosti, ali svakako autoru začudne energije. Da, zaista on ima začudnu energiju, pa tako i u tim beleškama nastalim u Šapcu, početkom 50. godina. On govori o svojoj književnoj slavi. Jeftić je pisao i pozorišne komade, jel? Neko čuo za Borivoja Jeftića? Dva objašnjenja. Ne mislim da niste čuli, nego mislim na to kakav je status Borivoja Jeftića danas u srpskoj književnosti. Dakle, Borivoje Jeftić kaže da među tim napadima na njega, na njegovo stvaralaštvo dramsko između dva svetska rata, najperfidniji je napad Stanislava Vinavera objavljen u Srpskom književnom glasniku, jel? I kaže da je to razumljivo jer ga je Vinaver napao zato što je on Vinaverov status u Srpskoj književnosti svodio na pitanje prikazivačeve rase. I kaže Jeftić, izabrani narod i bedna srpska pelengirika. Dakle, ta kritika, vidite, ne prestaje. Kod drugih autora posle Drugog svetskog rata, kakvi su, na primer, Miodrag Kujundžić, koji blagonaklono piše o Vinaveru, ali govori da je na njegovom licu moguće prepoznati osobine Jevreja, pa čak i u jednoj interesantnoj polemici koju Vinaver vodi sa Skenderom Kulenovićem, moguće je pratiti vrlo nezahvalan odnos književne kritike prema Vinaveru. Ono što ja hoću da kažem, mislim da bi bilo važno raspravljati ne samo o odnosu književne kritike, posebno ove vrste prema Vinaveru, kako ne bismo došli u poziciju da tek od 2012. godine imamo Alajbegovu slamu i čini mi se da je važno i pitati koliko će nam vremena biti potrebno da se upoznamo sa ovom vrlo neobičnom presudom koja, evo samo u jednoj rečenici, kako dolazi do te presude. Sud, naime, ono što je meni se čini književno delo, jel, što je intervencija u drugom tekstu, svima nama dobro poznata, zapravo ne tretira kao književno delo, nego to proglašava za novinarski tekst. I onda je naravno po zakonu o medijima lako suditi za takvu vrstu teksta koji je uvredio pesnikinju. Dakle, ja se pitam ko će izmeriti posledice sputavanja parodijskih projekata, ko će izmeriti posledice veličine, obime autocenzure koja nastaje zbog dugogodišnjeg negativnog odnosa prema Vinaverovim parodijama. I na kraju se pitam da li će srpska kultura u svojim glavnim tokovima i dalje nastaviti da bude smrtno ozbiljna. Hvala vam na pažnju.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Željka Milanovića, Stanislav Vinaver na Višem sudu u Beogradu, s naučnog skupa posvećenog Vinaveru koji je nedavno održan u Šapcu.